Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні планове засідання Комітету справ людини. У нас є кворум, і отже ми можемо розпочинати наше засідання. Як завжди, заздалегідь був розданий порядок денний. Хто за те, щоб запропонований порядок денний затвердити? Хто за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Перший пункт порядку денного – це розділ опрацювання законопроєктів, з яких комітет є головним. Законопроєкт 3343 – проєкт закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо механізму відновлення втрачених матеріалів справи. Автор законопроекту – народний депутат Князевич. Нагадаю, що це законопроект, який мали ми розглядати минулого разу, але оскільки за прийнятою внутрішньою процедурою автора не було, була можливість ще ми його відклали. Зараз ми можемо його... Він не допрацьований. Ми можемо перенести, але тут є інша пропозиція. Якщо ви, колеги, уважно дивилися висновок головного науково-експертного управління з того, що я подивився, очевидно, складається враження, що цей законопроект більше стосується таких процедурних процесуальних речей, відновлення матеріалів справи. І за розподілом він мав би якраз бути предметом розгляду комітету Князевича. Можливо, з огляду на етичні міркування або потенційний конфлікт інтересів, оскільки він є автор цього законопроекту і очолює комітет, він попав до нас. Але з того, що я читав, воно виглядає більше так, що це відноситься до того комітету. Будь ласка, це давайте обміняємося.
Ні, до речі, це саме законопроект, який стосується безпосередньо нашої діяльності, тому що вносяться зміни до тої частини, яка пов'язана безпосередньо з окупованими територіями та відносно там саме. Да? Тому вона пов'язана з іншими нормами права, які є законодавчими ініціативами, які саме ми розглядалися. Але в випадку тому, що там не враховане питання щодо виконавчої служби, їх діяльності, ми спільно робили спільну робочу групу разом з Мінсом для того, щоб допрацювати та може надати на заміну. Або відзвати на зміну. Саме тому на час вся робоча група ще працює, саме тому він просив особисто, якщо можна, перенести розгляд.
До нас нема письмового його звернення особисто, але
він мене просив,
ви підтверджуєте, що так. Це було. Ну, будь ласка, Валерія Володимирівна.
Дякую дуже, Ігорю Михайловичу. Я просто хотіла б звернути вашу увагу, що 21 травня 2015 року за номером 2930 було зареєстровано законопроект, поданий вами і іншими членами комітету, якраз який стосувався питання відновлення кримінальних проваджень на, в зв'язку з тим, що кримінальні справи залишились на непідконтрольній території. Тому, відповідно, в даному випадку просто повтор в нормах.
Коли він був зареєстрований, мабуть?
Квітня, мабуть. А, 15-го. Ну, тим більше, Ігор Іванович, уважно тоді прошу вас вивчити це питання, але з огляду на це звернення автора законопроекту, ми його відкладаємо. Нема заперечень. Добре. Переходимо до пункту 2 порядку денного. У нас два законопроекти, альтернативні законопроекти. Ми їх також відкладали. І я хочу додати перед тим, як перейти до обговорення, коротко слово експерту з нашого секретаріату Оксані Пантілєєві, яка пояснить, в чому тут різниця. Різниця тут абсолютно невелика між двома. Прошу.
Доброго дня. У нас є два альтернативні законопроекти, якими пропонуються зміни до законів про правовий статус іноземців та осіб без громадянства і про громадянство України. Ними пропонується визнати іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України, такими, які на законних підставах перебувають на території України, і надати можливість таким особам одержати посвідку на тимчасове проживання в Україні на час участі у захисті територіальної цілісності і недоторканності України. Ну, для цих цілей, зокрема, у законопроекті дається визначення таким термінам, як участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності. України, і встановлюється обмеження щодо добровільного або примусового повернення і видачі таких іноземців або осіб без громадянства до країн, які, ну, вихідцями із яких вони є, і які не визнають територіальну цілісність України. Також пропонується, що цей перелік має встановлювати Кабінет міністрів України. І ще пропонується передбачити спрощений порядок прийняття до громадянства для цих осіб. І різниця між цими законопроектами не суттєва. Єдина відмінність, що у законопроекті депутата Суслової у змінах до...
Веселова.
Я перепрошую. У статті 9 встановлюється термін розгляду заяв іноземців і осіб без громадянства 2 місяці. І на думку наших експертів, це є недоцільним, це уточнення саме у проєкті закону. З огляду на це, і не тільки, правда, у нас є зауваження Головного науково-експертного управління, але є можливість їх врахувати до наступного читання, і пропонується за основу законопроект 3433.
Добре, ж колеги, якщо коротко це повторити, то тема є актуальна. Є, з іншого боку, речі, які регламентуються законом про громадянство, згідно з яким президент визначає порядок провадження, поводження з заявами. Але відмінність, щоб зрозуміло було, в чому є альтернативність, власне, полягає в тому, що другий законопроект авторства колеги Веселової встановлює термін розгляду таких заяв 2 місяці. Врешті, як ми почули, вони тотожні, тому рекомендація, яка міститься в тих матеріалах, які є, що підтримуються відповідними окремими міністерствами і відомствами, зводиться до того, щоб взяти за основу законопроект 3433, а якщо буде доцільність, врахувати необхідність вказання терміну вже під час підготовки до другого читання. Валерія Володимирівна, будь ласка.
Дякую, Григорій Михайлович. Я просто хотіла б звернути увагу, законопроект дійсно є дуже потрібним, але він не вирішує проблеми тих, хто вже був в зоні антитерористичної операції, хто вже приймав участь в бойових діях, тому що там всюди всі дієслова, вони наведені в в дійсному часі. І це, відповідно, тільки ті особи, які беруть участь у захисті територіальної цілісності. Ті, які брали участь, вони ніякого захисту не отримують, і жодним чином їх проблеми цей законопроект не вирішить.
Брали, не беруть.
Ну, я не
це
можу
саме стосується такі... і альтернативного такого.
Да,
так?
Да. Та вони обоє, вони не вирішують проблеми тих, хто вже поранений, хто вже знаходиться сьогодні на території України без відповідного статусу. І більше того, заднім числом вирішити питання законності їх перебування під час проведення антитерористичної операції на території України, ну, я не знаю, чи ризикне парламент так настільки глибоко назад відкотитись в прийнятті рішення.
Давайте ми послухаємо іншу сторону колеги Веселової, ви автор, власне,
ні,
того законопроекту. Ну, ви допомагали.
Державна міграційна служба України.
Я подумав, що...
Я абсолютно погоджуюся з пані Лутковською про те, що законопроект не вирішує питання захисту осіб, які брали або беруть участь в АТО. Але хочу повернутися до статті 1 цього законопроекту, яким дається визначення певних понять, які зовсім не характерні до закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а більш доречно перенести ці поняття в профільні законодавчі акти, тобто які регулюють поняття участі у захисті соціальної цінності, тому що це поняття регулює не тільки іноземцями або особами без громадянства. Участь у цих діях командир підрозділу, задіяного у проведенні антитерористичної операції, це взагалі стосується громадян України і так далі. Тобто, якщо цих понять немає в профільних законах, які регулюють питання проведення там бойових дій або інших дій, які стосуються сфери оборони, то не можна його вносити до профільного закону про права статус іноземців. Крім того, ми зустрічалися з ініціаторами розробки законопроекту і підтримали його в частині внесення змін до закону про громадянство України, але наголосили на тому, що документування посвідками на тимчасове проживання дійсно не вирішить проблему цих іноземців. Тому що, по-перше, посвідка на тимчасове проживання видається сроком на 1 рік. Далі не зрозуміло, яким чином вона буде продовжуватися, на які наслідки, який статус перебування буде особи у подальшому. Посвідка на тимчасове проживання не є документом, що надає право на отримання громадянства України.
Знову ж таки, далі буде дозвіл на імміграцію. Необхідно регулювати це і законом України про імміграцію. По-третє, ті особи, які наразі приймають участь у бойових діях, вони мають право, вони не повинні отримувати посвідку на тимчасове проживання, а повинні піти в військкомат, заключити контракт, і вже військовий квиток є підставою законності перебування на території України такої особи. Це питання вже регульовано законом, який був прийнятий наприкінці минулого року. Тому, з нашої точки зору, все, що стосується регулювання правового статусу іноземців до прийняття ним громадянства України, воно потребує досить таки суттєвого врегулювання і в частині внесення змін до закону про імміграцію, а не документування посвідку на тимчасове проживання. І потім вже необхідно одразу розуміти, що буде за цим дозволом на імміграцію або посвідку на тимчасове проживання. Чи зможе особа отримувати статус учасника АТО, які буде вона мати соціальні гарантії, які на неї будуть поширюватися. Тобто тут ще низка законів, які регулюють діяльність у соціальній сфері, які також необхідно врахувати при наданні певного статусу таким особам.
Дякую, Наталія Миколаївна. У нас двоє колег спеціалізуються якраз з цих питань. Хто перший? Валерій, колега Пацкан, потім колега Логінця.
Ну, я би тоді, Наталі, будь ласка, дайте чітке бачення Державної міграційної служби в частині цих питань. Якщо це необхідно, тоді результат або напрацювання комітету буде лише створити робочу групу, або повернути зараз суб'єктам на доопрацювання,
або прийняти за основу.
Або прийняти за основу і потім вже в такий спосіб нести. Ну, але давайте так, щоб ми не затягували дійсно з цими питаннями, тому що дуже багато людей вже піднімають ці питання, і це питання раз треба вже поставити і вирішити, щоб воно було
обговорено.
Я хотів би ще раз підкреслити, що ми вже прошлого засідання вже порушували проблеми, які існують в міграційній службі. Це, навіть у мене немає слів для того, щоб висловити те, що я чую все останній час. Навіть вчора декілька днів тому в Одесі до мене зверталися росіяни, які були на Майдані, і вони не можуть отримати ніякі підтримки від держави. Ні посвідки, ні статус біженця, нічого. Більш того, держава ще судиться, щоб видворити тих людей, які стояли разом на Майдані або воювали в АТО за межі нашої території, за межі України. Тому це негайна проблема. Ми повинні його негайно вирішувати. І я дійсно підкреслю, що ми повинні створити негайно групу, яка об'єднати ці законопроекти, знайти шлях вирішення, взяти під контроль всі ті, на мій погляд, незаконні дії міграційної служби, які відбуваються зараз. Може, треба звернутися до Кабінету міністрів для метою, щоб зробили службову перевірку діяльності міграційної служби. Перевірили всі факти, які вже біля 10. Я ще раз, до даного часу особи, до мене поскаржилась Харківська правозахисна група. До даного часу особи, які приймали участь в АТО, розшукуються за запитом Російської Федерації. Їх було затримано Службою безпеки України. На даний час вони знаходяться в СІЗО за те, що вони знаходились в Україні в АТО. Один з них – кримський татарин. Я казав, що комітет повинен негайно реагувати. Тобто ми, людей, які захищають нашу державу, не тільки затримуємо, а ще й не вирішимо, каже, да, у нас законодавчі, ми вважаємо, що це гуманітарний чи не гуманітарний статус. До речі, у мене було декілька зручів ВКПБ ООН, вона каже, вибачте, це право держави надавати статус біженця особам, які ви вважаєте. Тому єдиний шлях – об'єднати ці законопроекти, знайти ці закони, які раніше подавалися, знайти негайно і поставити питання для розгляду Верховної Ради, для того, щоб ми знайшли шлях, як легалізувати цих людей, як забезпечити їх безпеку, щоб їх не видавали. І в цьому законопроекті теж є певні неточності, тому що там написано, що ми забороняємося видавати іншій Росії або іншій державі, якщо вона визнана агресором. Тобто, а які ще інші держави у нас агресором визнані? Сомалі чи щось таке? Тому тут треба чітко розуміти, да? Більш того, багато справ, які по запитам Російської Федерації, запити цього наших громадян, вони розшукуються не за те, що вони були в АТО. Хоча навіть так вони вже обнагріли, відчувають, що вони можуть робити що завгодно. Відправляють запит, він був в Донецькій, в АТО, проти порушують кримінальну справу і потім розшукують. Але розшукують за щось таке, за сепаратистські дії, за участь в мітингах в Російській Федерації. Ми це бачимо. Тому випадку, що для мене особисто, якщо людина розшукується не з визначеною метою, яка засвідчена в даному випадку, ми зобов'язані надати захист. Як я вважаю, статус біженця. Тому єдиний вихід – це об'єднати і негайно вирішити ті проблеми, за скарги, які доходять до нас до комітету.
Добре, колега Паскан, потім колега Суслова.
Найпростіший шлях, зараз Григорію Михайловичу і нашим колегам пояснюю, ухвалити один із цих законопроєктів за основу, а потім одразу вже тут же створити робочу групу з нас всіх і в найкоротший термін допрацювати його до другого читання. Це буде найкоротший термін. Якщо ми зараз повертаємо нашим колегам ці законодавчі акти, це займе певний час, поки вони перевнесуться. Ну, якщо ми хочемо вирішити проблему в короткий термін, тоді ухвалити, наприклад, 34-33 за основу, якщо він більш доопрацьований, і до робочої групи запросити цих належних депутатів, які там є, плюс пані Веселову, я, Логовинський, Суслова, хто ще хоче від нас комітету, і Державна міграційна служба, і Офіс уповноваженого з питань прав людини. І тоді ми це можемо в найкоротший термін вирішити.
Добре. В цілому просто хотіла підтримати колег і зазначити про те, що бажано було б долучити Веселову, я саме за неї хотіла сказати, оскільки я вважаю, що встановлення термінів в даному випадку це є дуже важливо. І ті 2 місяці, вони дають дуже чітке розуміння людині, що вона може отримати протягом 2 місяців, а не протягом півроку, рік, бо багато людей, які дійсно воювали, захищали нашу країну, вони стоять в черзі, але вони не знають, до мене також звертаються, але вони не знають, звідки, коли, які відповіді, де їм очікувати ті документи від тої міграційної служби, через скільки років, а в той час їх заарештовує СБУ, ну, начебто на законне помогло, тому що у нас це не врегульовано в законі. Тому пропоную підтримати і, можливо, треба наша допомога як народних депутатів для того, щоб можна було якомога швидше внести цей законопроект, щоб ухвалити в першому читанні, щоб можна було далі.
Я бачу, ми рухаємося до консенсу. Хочу нагадати принагідно, що це частина проблеми, якою комітет займається. І, ми були головними, є головним щодо законопроекту 1901, який стосується пришвидшеної процедури прийняття громадянства іноземців, які брали участь або беруть участь в захисті територіальної цілісності. Але я хотів би звернути увагу на той коментар, який Валерія Володимирівна дала на початку, стосовно відповідної термінології, беруть, брали або братимуть і так далі, щоб це також було враховано, інакше він буде реально обмежуваний, ну, не буде вирішувати цю проблему з огляду на плинність ситуації. Тоді, з огляду на пропозиції, які були висловлені, власне, одна була пропозиція висловлена, щоб прийняти за основу законопроект 3433 і створити робочу групу з авторів цього законопроекту альтернативного колеги Веселової, і за бажанням колег-членів комітету, зокрема колеги Пацкана, Логвинського і Суслової, інших, які будуть бажати, для підготовки його до другого читання. Немає заперечень? Прийнято. Переходимо до пункту 3-го порядку денного. Це проект закону про внесення змін до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні щодо надання притулку бездомним особам. Реєстраційний номер 3833, група народних депутатів, серед яких і наш колега Рифат Чубаров. Я хочу, він, власне, простий, цей законопроект. І прошу, Юрій, ви просто тоді поінформуйте. Саме тому пропозиція зводиться до того, щоб його прийняти за основу і цілому. Прошу.
Ну, власне, сам законопроект зводиться до змін статтю 6.1 Закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. І зміна складається з одної фрази, яка викликана останніми законодавчими змінами щодо проведення децентралізації. Тут пропонується просто замість створених органами місцевого самоврядування написати створених відповідно до закону України про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей. Таким чином ця стаття просто приводиться у відповідність із новими, ну якби з тими змінами, які вже відбулись в законодавстві. І висновок Головного науково-експертного управління, що він може бути прийнятий за основу.
Добре.
Да, за основу. Да, і в цілому, я перепрошую.
За основу,
прошу, за основу і в цілому.
І в цілому, і в такій винести на розгляд Верховної Ради для прийняття за основу і в цілому, але викласти назву законопроекту в такій редакції. Цитую.
Да.
Про внесення змін до статті 6 прим. Закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Немає заперечень. Прийнято. Ми завершили розділ, який стосується законопроєктів, де є комітет головним. Зараз наступний розділ, де комітет не є головним. Це також відкладений був законопроєкт. І зараз пункт 4 порядку денного. Проєкт закону про внесення зміни до закону України про державну службу щодо особливостей проходження державної служби в секретаріаті Повноважної Верховної Ради з прав людини. Реєстраційний номер 4311, внесений народним депутатом Луценком Юрієм. І хочу також зазначити, що до комітету, до мене як голови, надходило кілька звернень від керівників різних міжнародних організацій. Також два звернення від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Останнє надійшло сьогодні. Воно пов'язано з тим, що 25 квітня зареєстровано проєкт закону України 4526, який був внесений Кабінетом міністрів України. Отже, у нас є закон, який внесений народним депутатом 4311 і 4526, який внесений Кабінетом міністрів України, який, на думку Уповноваженої з прав людини, також негативно може вплинути на діяльність Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, оскільки створить загрозу зменшення незалежності і гарантії невтручання в діяльність цієї інституції. Наш комітет, наголошую, не є головним. Головним є комітет з державного будівництва і місцевого самоврядування, який очолює колега Власенко. Я мав попередню розмову усно з ним і з одним з авторів закону основного про державну службу колегою Шкрум, поставивши їх до відома, що комітет буде розглядати, і попередні консультації засвідчили, що він буде мати намір підтримати власне ці занепокоєння, які висловлені, яких я щойно озвучив. Для того, щоб більш детально про це дізнатися, хочу передати слово, надати слово Валерії Володимирівні. Прошу.
Дякую дуже, Григорію Михайловичу. Як ви знаєте, з 1 травня набув чинності закон про державну службу України. І цим законом внесені відповідні зміни, згідно з якими всіх державних службовців категорії А має призначати спеціальна комісія з питань вищого корпусу державної служби, яка має бути створена урядовим рішенням. Тобто, по суті, керівник секретаріату і заступник керівника секретаріату будуть призначені цією спеціальною комісією, яка буде створена урядом, і, відповідно, уряд буде диктувати через цю комісію уповноваженому з прав людини питання призначення керівника секретаріату уповноваженого певних посадовців. І уповноважений з прав людини взагалі позбавлений можливості встановлювати свій власний штат і, відповідно, набирати людей для виконання функцій уповноваженого з прав людини. Я в даному випадку не говорю про себе як про уповноваженого з прав людини. Я говорю про статус інституції, який на сьогоднішній день є найвищим в класифікації ООНівських структур, і про те, що існує загроза того, що уповноважений з прав людини України буде позбавлений цього статусу. Я хочу звернути увагу народних депутатів на те, що, знову-таки, мова не тільки в даному випадку про існуючу структуру секретаріату. Ми якось протримаємось. Питання в іншому. Питання в тому, що у нас на сьогоднішній день конфлікт, у нас величезна кількість заяв про порушення прав людини на території України, у нас найближчим часом буде, тому що місія ООН з прав людини однозначно про це проінформує Глобальний альянс національних інституцій з прав людини, і буде відповідно пониження статусу в зв'язку із цією дрібницею, яка стосується призначення секретаріату уповноваженого з прав людини, він буде буде понижений рівень статусу, у російського омбудсмена залишається статус А, при тому, що там генерал-майор міліції. Тому ми просто опиняємось в досить такій нехорошій ситуації. Тому я дуже прошу народних депутатів з одного боку підтримати законопроект, який зареєстрований Юрієм Луценком, який встановлює інший порядок призначення керівника секретаріату і, відповідно, працівників секретаріату уповноваженого з прав людини. І, по-друге, я б дуже просила звернутися до комітету з питань місцевого будівництва з тим, щоб дійсно підтримати цей законопроект Луценка, бо ми маємо ще один інформаційний привід для певних перемог в інформаційній війні. Да, і, до речі, да, тут є вже два висновки на сьогоднішній день. Один висновок – це місія ООН з прав людини, і другий висновок – це висновок Бюро з демократичних інституцій прав людини ОБСЄ, які абсолютно підтримують ідею стосовно того, що сьогоднішня ситуація, яка закладена вже законом про державну службу, і може бути зацементована урядовим законопроектом 4526, ця ситуація ставить загрозу для незалежності інституції уповноваженого з прав людини.
Добре. Ви хотіли висловитись? Будь ласка, представтесь до мікрофону.
Андрій Остапов, Нацдержслужба. Хотілося б висловити деякі застереження стосовно запропонованої редакції власне цих змін, що вона не відповідає самій концепції закону про державну службу, які, до речі, наші європейські колеги, зокрема експерти програми «Сігма», які проводили експертизу його відповідності стосовно європейських принципів державного управління, належного урядування, вони дали позитивну і високу оцінку цьому законопроектові. І, тобто, що ці зміни, вони не входять до загальної концепції цього закону. І крім того, в такій редакції закон буде мати власне внутрішні суперечності і буде викликати надто багато запитань з приводу його застосування. Тому однозначно проблема потребує звичайно вирішення, однак потрібно працювати над редакцією цього законопроекту.
Дякую. Колега Брензович, будь ласка.
Шановні колеги, шановний Григорій Михайлович, я прошу підтримати думку пані Лутковської, адже, може, це не я не почув від вас аргументи, чому це не можна підтримати, адже міністерства всі інші, а омбудсмен – це зовсім інша структура. Зовсім інша структура, яка не відповідає останнім міністерствам, адже вона має захищати права людини. І тому цілком доречно те, що призначення цих секретарів у даному випадку йшло іншим чином, чим в інших міністерствах.
Я хочу зазначити, що, по-перше, концепція закону полягає в тому, що всіх державних службовців, які працюють в державному органі, повинен призначати саме державний службовець, а уповноважений Верховної Ради з прав людини відповідно до цього закону таким не є. І одним з основоположних принципів закону про державну службу, про який ми говоримо давно, який власне повинен змінити самий підхід до державного управління, є відділення політики від адміністрування. Якщо ми говоримо про комісію з питань вищого корпусу, то це той орган, який утворюється на паритетній основі з представників як Верховної Ради, так і Президента, так і Кабінет Міністрів, представників громадськості, тобто доволі таке широке коло. Тобто це не лише там представник Кабінету Міністрів, який буде диктувати, кого обрати секретарем. І також говорю про наявні внутрішні суперечності. Законопроектом передбачається доповнити закон новою статтею 91 прим. 1, де говориться, що керівник секретаріату буде призначатися урядовим повноважним. Водночас
як урядовим, не урядовим.
Окей, колеги, давайте ми трошки структуруємо. Андрій Олександрович, дякую за ваші зауваги. Дві коротких репліки. Будь ласка, спочатку колега Пацкан, колега Суслов.
Якщо ви вважаєте, що Офіс уповноваженої – це політичний орган, шановний колего, я тоді сумніваюся у компетентності вас. Вибачте, будь ласка. Я називаю іменами. Це перше питання. По-друге, ця посада і цей офіс обирається Верховною Радою. Це уповноважений з питань прав людини Верховної Ради. І ми, народні депутати, праві, так само це конкурсна основа. Так само будуть подаватися різні кандидатури. Ми зараз не прив'язуємось до Лутковської. Лутковська, Пацкан, Суслова, Тука, будь-хто може бути на конкурсній основі вибраний уповноважений з питань прав людини. Наше бачення, моє бачення, може ще інших колег якихось, що цей орган має мати статус державної служби. Не сплутайте, будь ласка, з політикою. Ми тут представники різних політичних сил, і політики в цьому не вбачаємо.
Це була репліка, вона не потребує реакції.
Я також коротко репліку. Ви ще не говорили про те, що підтримали європейські колеги і закон. І я вносила також приймала участь у робочій групі щодо напрацювання закону про державну службу. Я хочу зазначити, що європейські колеги профільні зробили також свої висновки і надали їх Офісу уповноваженого з прав людини. І ОБСЄ, і Місіон з прав людини. І я гадаю, що ми маємо до них дослухатися. Підтримати колегу Пацкана, державну службу, і в цілому підтримати Офіс уповноваженого.
Я хочу зазначити, що немає ідеальних законів. Є прогресивні закони, і закон про державну службу якраз має відношення до таких категорій прогресивних законів. Але саме тому, що це прогресивний закон, це означає, що кращі речі, які можна скоригувати на початку, треба коригувати, щоб він не перетворився на свою протилежність. Коли вирішуючи одне питання, він створює проблеми. І в даному випадку я думаю, що наші колеги з головного комітету з повагою віднесуться до висновку нашого комітету, до сфери відання, якого доложить і це питання. І сподіваюся, що також ці зауваження, які були висловлені під час обговорення моїми колегами, членами комітету, і ваша інституція також візьме до уваги. Дякую також за ваші коментарі. Я думаю, ми далі маємо рухатися. Отже, пропозиція є така, щоб Комітет з прав людини звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з проханням відповідно не підтримувати запропоновані законопроектом 4526 пропозиції щодо діяльності Уповноваженої Верховної Ради з прав людини і натомість підтримати проєкт закону 43.11, який враховує всі ці обставини щодо забезпечення незалежності інституції і недопущення втручання в її діяльність з боку будь-яких інших державних органів. Нема застережень? Приймається, якщо редакційно, потім тоді можна це...
Одне коротке питання, Георгій Георгійович, я перепрошую. Вже я розумію, що це нахабство з мого боку, але враховуючи невизначений статус автора цього законопроекту, який 43.11, і можливі зміни в його статусі найближчим часом, чи можу я просити народних депутатів підтримати і авторство цього законопроекту?
Да, тому що,
up to... народних депутатів, які можуть підтримати, хто за бажання може підтримати. Щодо невизначеного статусу, я думаю, що статус визначений, це народний депутат, наш колега, і я думаю, будь-які спекуляції щодо невизначеного статусу є неприйнятними.
Юрій Миколаївич, буквально репліку, я правильно розумію.
Все, ви почули вас, і дякую за небайдужість. Дякую, ми переходимо до інших питань. Вони стосуються інформації. Нагадаю, що і вже до виїзного засідання, під час виїзного нашого розширеного засідання і після цього засідання відбуваються події, пов'язані з тим, що, на нашу думку, думку комітету, я тут сміло можу сказати, незважаючи на те, що вже 4 місяці діє основний закон про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, деякі речі, які відбуваються, зокрема, по лінії верифікації окремої, який Мінфін проводить, окремої, який проводить Мінсоцполітики, деяких речей, які відбуваються на місцях, відповідно, департаментами, практики, які застосовуються. На думку комітету, вони свідчать, по-перше, і очевидно, що, на жаль, до сих пір не приведено нормативно-правові акти, необхідні Кабінету міністрів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до закону, який, нагадаю, діє вже з січня цього року. По-друге, поточні практики, які застосовуються, вони їх можна найм'якше назвати імпровізацією, яка, як будь-яка імпровізація, як правило, викликає ще більше імпровізації на місцях. Зокрема, щодо того, як на місцях здійснюється ця верифікація, що таке призупинення дій цих довідок, посвідчень, і як це впливає потім на відновлення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, які є громадянами України. Саме тому ми звернулися, я від імені комітету звернувся до новообраного, затвердженого прем'єр-міністра, до відповідного міністра соціальної політики з питань окупованих територій, міністра і внутрішньо переміщених осіб, для того, щоб ми могли заслухати на нашому сьогоднішньому засіданні інформацію з цього приводу. Я дуже радий бачити вже в якості заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгія Борисовича Туку, якого ми нещодавно бачили ще там на, хотів сказати, Донеччині, але так, ми вас в Краматорську бачили на вокзалі, це Донеччина, це не Луганщина. І це потяг, ну потяг все ж таки був там. І також інших колег, які, я сподіваюся, нададуть вичерпну інформацію, наявну на сьогодні. Я тоді пропонував би, Георгій Борисович, вам слово першому надати і далі побачимо. Будь ласка, натисніть.
Мушу зазначити, що лише тільки минулого тижня, перше за два роки проведення антитерористичної операції, а якщо назвати речі своїми іменами, просто війни, лише тільки зараз відбулося перше урядове засідання, на якому обговорювалися питання, пов'язані з, скажімо так, статусом внутрішньо переміщених осіб і створення єдиного реєстру або єдиної бази облікової. Мушу зазначити, що ініціаторами виступив міністр Вадим Черниш. На нараді були присутні представники практично всіх відомств, які залучені до цього процесу. Мається на увазі і СБУ, і прикордонники, і фіскали, і міграційна служба, всі абсолютно. Всі зазначили, що є певні суперечності між законодавчою базою і постановами уряду. Є певні суперечності між двома діючими законами. Але, що не могло не порадувати, побачили єдине спільне бачення вирішення цієї проблеми. Лише тільки сьогодні відбулася робоча нарада в Мінсоцполітики щодо створення єдиної бази. На жаль, я розминувся зі своїм колегою і не знаю, до якого результату дійшли, але згідно доручення першого віце-прем'єра до кінця місяця має бути розроблений текст постанови, відповідної постанови уряду. Я можу зараз сказати про загальну ідеологію, яку ми намагаємось довести до уряду. І я сподіваюся, вона буде прийнята депутатським корпусом теж. По-перше, все має бути зроблено таким чином, аби не додавати клопоту і так тим людям, які потерпають від самого факту вимушеного переселення. На жаль, дійсно, чимало випадків, коли на місцях, особливо за останній період, я не знаю, чим це обумовлено, але, можливо, це обумовлено змінами до функціональних обов'язків Мін'юсту, я маю на увазі, що передані ці повноваження на місця, так само частина повноважень спірними залишаються з боку міграційної служби. Але врешті-решт ситуація така, що в одному районі штамп на довідку ставлять, в сусідньому районі не ставлять. Люди звертаються багаторазово і на межі паніки, відверто кажу, бо не знають, що робити, куди бігти, як діяти. Моє особисте бачення. Я його озвучив на засіданні у першого віце-прем'єра, і воно також отримало підтримку. Сподіваюся, із вашого боку це буде підтримано, як загальне бачення. Я вважаю, що нам треба забути про паперові носії інформації, як про минуле, і робити носії інформації в електронному вигляді. Мова йде про, якщо хочете, ID-картки. Для чого це я пропоную зробити? По-перше, це як практик. Я знаю, що коїться на КПВВ, на пунктах перетину лінії розмежування. На моє переконання, наявність такої картки і використання простого елементарного електронного приладу, який зчитує інформацію з кетч-карти, воно значно скоротить термін обробки інформації прикордонниками, тобто одразу і термін про черги зменшиться. По-друге, це нам дасть можливість отримувати об'єктивну картину про кількість вимушених переселенців. Я мушу зазначити, я не знаю, чи це факти вже в пресі десь оприлюднені чи ні, але досить займати старостійною політикою, дуже велика кількість людей, які спочатку були, мали бажання, скажімо так, або необхідність покинути ці ордло, не зустрівши з боку держави жодної підтримки, вони вимушені були повернутися назад на окуповану територію. За попередніми розрахунками міжнародних організацій, реальна кількість людей, які зараз постійно перебувають на території материкової України, вона становить близько 800 тисяч. Хоча на обліку стоїть біля 1 700 000. На мій погляд, це дуже прикрі наслідки відсутності загальнодержавного підходу до вирішення цієї величезної проблеми. До речі, я тільки сьогодні побачив інформацію, що, на жаль, Україна займає 4-те місце в мірі по кількості внутрішньо переміщених осіб. Дуже прикро і дуже боляче. Тобто своєю бездіяльністю ми фактично відторгаємо від себе прихильників України, які долею залишились на окупованій території. Ми покидаємо цих людей на призволяще. Це абсолютно неприпустимо. Тому я тримаю перед собою багато поправок від Наталі Веселової. Але виходячи з того тексту, який запропонований, я бачу, що це все-таки робили юристи, а не політики. Я не юрист, і мені зараз досить важко на кожний абзац надавати відповідь. Я б вважав за доцільне відтермінувати розгляд цього питання приблизно на тиждень, коли вже буде запропоновані конкретні заходи, і я сподіваюся, може навіть буде готовий попередній текст урядової постанови щодо задіяння цього механізму обліку переселенців. Дякую.
Дякую, Юрій Борисович. Я, перш ніж передати слово Валерії Володимирівні, хотів би зазначити, нагадати деякі базові речі, на які ми маємо все ж таки звертати увагу як законодавці. Згідно з законом, який набув чинності 13 січня, до 13 квітня відповідні зміни до відповідних постанов мали бути внесені. Перша констатація, можна причини називати, формувався уряд, ми знаємо об'єктивні і суб'єктивні, але констатація така, що зараз є вже порушення цих відповідно прикінцевих положень зазначеного закону. дві речі, на які викликаються, не просто ну, така неузгодженість, воно впливає на життя там десятки, може сотень тисяч людей, в яких закінчується термін дії цих довідок. І відповідно, вони розгублені, оскільки на місцях не можуть пояснити, якщо в центрі не можуть, що робити. Закон не передбачає якісь перереєстрації, це термін дії безстроковий. І також в законі скасовано вимогу внесення до зазначеної довідки відмітки про реєстрацію місця фактично перебування ВПО. Це, знаєте, була одна з проблем, яка викликала з аргументації президента свій час, коли він повернув цей закон на розгляд Верховної Ради. Деякі інші речі. Також щодо процесу приведення у відповідність, і ми зараз головним чином говоримо про постанову 509 від 1 жовтня 2014 року, була, за інформацією, яка є, яку нам відповідно володіємо, оскільки представники нашого комітету, секретаріату, неурядові організації брали участь у робочій групі, яка була створена за сприяння і уповноваженою з прав людини, де за тією інформацією, яку ми маємо, був напрацьований проєкт змін до постанови 509, і в цій робочій групі мав брав участь і представник Міністерства соціальної політики, оскільки тоді ще не було цього новоствореного міністерства у справах внутрішньопереміщених осіб і окупованих територій. Але потім, знову ж такою інформацією, з'явився інший законопроект, який щодо підготовки якого ніхто з залучених, якого я перерахував, не мав участі, тобто це було зроблено як мінімум непрозоро. Тому виникла от зараз ця колізія. Ми почули вашу інформацію, що потребує ще деякий час, і уряд готовий представити відповідно залучені міністерства остаточний варіант або проєкт. Але моє питання до Валерії Володимирівни, чи берете ви участь в цьому, чи відомо вам про цей процес, яким чином ви бачите кроки далі? Прошу.
Дякую, Григорій Михайлович. Знаєте, чесно скажу, з захопленням слухала, тому що я нарешті від урядовця почула те, про що ми говоримо вже багато років. Багато років ми просимо, щоб була якась єдина стратегія, єдине бачення державної політики стосовно ВПО. Цього не було зроблено до того. Ми дійсно говорили про те, що треба змінювати питання реєстрації ВПО. І ми поки що не залучені до цієї роботи. Мені шкода, що не залучені. В разі, якщо готове міністерство нас запросити, то ми готові тут надати весь той, власне, експертний потенціал, який ми маємо, тому що нам цікаво в цьому працювати. Єдине питання, яке... Точніше, не єдине, їх виникає багато. Розумієте, Григорій Михайлович, у нас якась дивна ситуація складається з ВПО. Одною рукою ми 24 грудня 2015 року ми прибираємо необхідність проставлення в довідці про статус внутрішньопереміщеної особи відмітки міграційної служби. Після того була проведена безліч, велика кількість нарад з міграційною службою, Мінсоцполітики, тому що постанова Кабміну передбачає цей штамп. Закон не передбачає, як ми намагались переконати Міністерство соціальної політики, що штамп не потрібний. Тим не менше, як з'ясувалось, 4 квітня у нас почалась інша проблема. Тому що раніше законом від 10.12.2015 парламент, приймаючи зміни до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, повернувся до цього питання, точніше, раніше навіть, і, власне, знову вирішив, що саме в довідку про статус внутрішньопереміщеної особи проставляються відомості про місце перебування. Тобто, це місце, на території якого особа проживає строком менше 6 місяців на рік. Це чітке встановлення строку, відповідно до іншого закону. Відповідно, знову виникла суматоха, яку необхідно вирішувати на законодавчому рівні. І тут, я думаю, що нам би треба було б зараз спрямувати свої зусилля, враховуючи таку позицію уряду, який готовий до співпраці, спрямувати на декілька позицій. Перше, це привести нарешті закон про статус ВПО у відповідність до єдиного стандарту, тому що там у нас є місце перебування, місце проживання, місце фактичного проживання. Віднайти єдиний термін, по-перше. По-друге, доопрацювати той закон, який був прийнятий раніше, ніж профільний закон про ВПО. Відповідно, довідка там вже не мала б фігурувати, якби у нас правильно працювало юридичне управління Верховної Ради, але тим не менше вона фігурує, а він набув чинності пізніше, ніж наш профільний про ВПО. Його треба привести у відповідність до нормального стандарту, його якимось чином врегулювати. Тут є різні шляхи, яким чином це можна зробити. І паралельно працювати з урядом по 509 постанові, яка категорично потребує змін, з іншим підходом до взагалі внутрішньопереміщених осіб. І нарешті, можливо, запропонувати парламенту, я не знаю, чи законом, можливо, як урядову постанову, мені здається, що краще все-таки це мав би бути закон, стратегія ставлення, стратегія державної політики щодо внутрішньопереміщених осіб.
Я... Це одним з результатів нашого виїзного засідання було рішення про створення такої моніторингової групи. Чому група? Тому що є ще достатньо значна кількість колег, народних депутатів з інших комітетів, яких турбує ця проблематика. Зараз ми частково отримали, частково ще продовжуємо отримати пропозиції від фракції відповідної груп щодо кандидатів до цієї моніторингової групи. Під час над законом 2166 також робоча група працювала. З огляду на цю увагу щодо необхідності приведення у відповідності внесення змін і усунення неузгодженості між діючими законами, один з яких раніше набув чинності, інший пізніше, я думаю, це якраз прерогатива буде цієї робочої групи і за вашою участю, інших неурядових організацій, я думаю, варто це зробити оперативно. Інша річ стосується те, що Георгій Борисович згадав, про необхідність, а це вже питання аж занадто старе, створення єдиної інформаційної бази даних. Ще за старим законом вона була, мала бути створена ще більш ніж рік тому. За інформацією, яку надав заступник міністра соціальної політики під час виїзного засідання пан Мущинін, Міністерство соціальної політики отримало грант або співпрацює з Міжнародною організацією міграції. Він навіть суму назвав, яку я не хочу повторювати, оскільки боюся помилитися, але вона значна сума. І моє питання, Георгій Борисович, хто зараз відповідає в уряді за цю інформаційну базу даних? Мінсоц, інформаційна база даних щодо внутрішньопереміщених осіб. Мінсоц чи новостворене міністерство?
Да, дякую. Що таке міністерство? Це три особи на сьогоднішній день.
Ваше міністерство.
Так,
ваше.
Так. Міністр на Кабміні, я тут і ще один заступник міністра на відповідній нараді в Мінсоцполітиці. От просто це надто голосно зараз звучить міністерство, да? Нас всього троє. Тому, ну, як поремось, так і можемо. Я хотів би ще одне маленьке зауваження. Коли депутати будуть розглядати питання про внесення змін, жодного разу я не чув ні від кого поки що, на жаль, проблеми про участь в виборах. Справа йде про місцеві вибори. Якщо ми будемо, це дуже серйозна проблема. Я її собі пройшов під час місцевих виборів на Луганщині. І, ну, треба передбачити от такі негативні наслідки. Ми не можемо, з одного боку, ми не можемо людей позбавляти права голоса. З іншого боку, якщо ми, скажімо так, залишаємо безконтрольним перебування цих людей на територіях, цим можна користуватись під час, ну, певних дій, скажімо так, не на користь демократичних процедур під час виборчого процесу. Оце моє таке просто зауваження. Дякую.
Так, Валерію, будь ласка, по цьому питанню.
Дякую. Я не тільки по цьому питанню, Валерій Григорович, я по цьому питанню я хотіла сказати, що ми маємо просто об'єктивно розуміти, що є частина ВПО, які завтра, післязавтра повернуться в ОРДЛО для постійного місця проживання. Вони поїхали в зв'язку з тим, що була загроза їх життю. Є частина ВПО, які ніколи не повернуться назад в зв'язку із своїми політичними поглядами, переконаннями з різних причин. Вони не можуть туди повернутися, бо ця загроза буде існувати ще багато років. Тих, які ніколи не повернуться, вже давно потрібно інтегрувати. Участь у виборах – це ж не тільки, власне, просто вкидання бюлетеню. Це і відповідальність за тих, кого обрали. І такий спосіб – це теж реінтеграція їх в місцеву громаду, тому що тоді вони розуміють, що вони можуть впливати на те, як розвивається місцева громада. Тому це питання обов'язково треба, просто інше питання, да? Як відділити. Тих, які повертаються, і тих, яких треба інтегрувати. Але це якраз питання цієї державної стратегії і державного бачення. Кого треба інтегрувати, а кому треба допомогти зараз пережити цей складний час і потім повернутися назад, тому що будинки стоять нормальні, там не дуже розбиті, наприклад, і так далі. Якщо...
Так, ну, хочу також нагадати, я про це говорив на останній погоджувальній раді, що до 1 червня Кабінет міністрів має надати інформацію щодо виконання рекомендацій парламентських слухань. Враховуючи те, що ви сказали, зараз міністерство сформовано на такому, як польова кухня з трьома людьми лише, то ну, навряд чи по силах таку завдання виконати. Але ми заздалегідь про це, на це звертаємо увагу, оскільки там 72 чи 73 рекомендації, вони в основному адресовані Кабінету міністрів. А, до речі, і президенту з рекомендацією скликати засідання РНБО з цього питання, я думаю, це було б доцільно з огляду і в контексті мінського, і не мінського процесу. І там, до речі, йдеться про політичні права щодо виборчих прав і лише на місцевих, але й на загальнонаціональних виборах. Тобто це також є. Хоч і хотів би звернути увагу, що 1 червня – це, власне, через скільки? Три тижні, навіть менше. І я думаю, ми б, якщо, чи є бажаючі з інших запрошених висловити щодо цього питання? Будь ласка, Міністерство юстиції, так? А, громадська організація «Кримсос», прошу. Що ж я плутаю сьогодні представників міністерства з громадськими і навпаки?
Я хотів прокоментувати стосовно неузгодженості законів і у зв'язку з тим, що був прийнятий закон 888, яким було передано повноваження на місця по реєстрації місця проживання, то сьогодні те, що в цьому законі передбачено процедуру реєстрації місця перебування, вона ніяким чином не впливає на прийняття постанови 509. Тому що, якщо ми глянемо, на яких осіб передбачено те, щоб вони були зобов'язані реєструвати місце перебування, це лише ті особи, у яких є невиконані майнові зобов'язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки або беруть участь у судовому процесі. У будь-якій якості. Цим законом передбачено лише те, що для таких громадян є право і обов'язок реєструвати місце перебування. І ніяким чином до внутрішньопереміщених осіб ця норма не відноситься. Крім того, хочу сказати, що наша громадська організація дуже часто стикається із громадянами, які звертаються, і сьогодні вони чекають будь-якого рішення, навіть того, щоб вже була ця відмітка Державної міграційної служби, тому що на сьогоднішній день вони є такі громадяни, які з лютого місяця не отримують ні пенсії, ні соціальні виплати. І тому ці люди готові вже до будь-яких рішень, але якби вони були чіткі і зрозумілі для всіх.
Дякую. Але як мінімум, тому що роз'яснення, яке чекають, роз'яснення цього немає, оскільки немає того, що мало бути у вигляді змін до постанови. Юрій, коротко, роз'ясни.
Так, я дуже коротко. Так значить, ну, зараз трошки складається така дивна ситуація, коли у нас створене міністерство якби починає відповідати за все. Значить, я хочу нагадати, що сьогодні відповідно з чинним законодавством у нас, так сказати, надає статус або, так сказати, довідку внутрішньопереміщеної особи позбавляє і так далі, проводить фінансові виплати Міністерству соціальної політики, яке благополучно сьогодні працює, значить, з повним штатом і з грошима, і все, що є. А то просто може скластися ситуація, коли гроші кажуть Мінсоцполітики, а проблеми в новоствореного міністерства. Знаєте, ну, будемо казати так, як є. Тому це перше, що по закону нічого не змінилося. Сьогодні за 90% питань поки що матеріального забезпечення відповідає Мінсоцполітики. Чому я на це звернув увагу? Тому що Юрій Борисович вже підняв, так сказати, тему, про яку спеціалісти казали вслух вже достатньо довгий час. Ця тема називається так. А хто тепер відділить реальних ВПО від тих ВПО, які зараз по всій країні отримують гроші? Значить, з прив'язкою до пенсії, з прив'язкою до всього іншого. Хто наважиться сьогодні сказати, що давайте таки 800 тисяч відділимо, як сказала Валерія Володимировна, тих, ні, я перепрошую, Валерія Володимировна, тих, які, я термін просто хочу сказати, тих, які залишаться, ніколи не повернуться, скажімо, там певна частина, умовно кажучи, там 800 тисяч, і тих, хто вже повернувся і так далі. Я чому звертаю на це увагу? Тому що, ну, ми всі розуміємо, що це гроші, дуже великі гроші, виплати. Значить, 2 мільярди 800 мільйонів на цей рік – це немало в цій ситуації. І, ну, мабуть, краще було б отій частині, яка залишиться, за рахунок, так сказати, ну, перерозподілу певним чином, так сказати, цих коштів, зробити дійсно більшу якусь там допомогу і більші, можливо, навіть виплати, якщо не виплачувати тим, хто вже дійсно повернувся на постійне проживання туди. От, тому просто хотів звернути на це увагу і привернути увагу, що це теж буде проблема.
Іван Михайлович, перепрошую, останнє. Я хотіла просто звернути увагу, що на сьогоднішній день пенсійне законодавство України не містить такої підстави для невиплати пенсії, як нездійснення своїх повноважень на непідконтрольній території. Відповідно, як тільки у нас запрацює належним чином розроблений механізм виплати пенсії до непідконтрольної території, тоді у нас не буде проблем із тим, яким чином чітко визначити дійсне число внутрішньопереміщених осіб. Тому що, створивши сьогоднішню ситуацію із виплатою пенсії тільки на підконтрольній території, ми створили так званий пенсійний туризм, з яким тепер дуже героїчно бореться разом Міністерство соціальної політики з Службою безпеки України, винаходячи кого завгодно, тільки не дійсно тих махінаторів, які створюють якісь махінації з пенсіями. Тому це інше питання, Юрій Васильович. І якщо вже купатись в цьому питанні, то давайте тоді думати над тим, яким чином розробити реальний механізм виплати пенсії на непідконтрольній території, тому що пенсія за своєю суттю є, умовно кажучи, публічним договором. Я протягом всього життя працюю і роблю свої відрахування до пенсійного фонду, а потім від держави отримую пенсію. І скажіть мені, будь ласка, що ті, які залишились на непідконтрольній території, не мають права на належне виконання державою своїх зобов'язань в цьому публічному договорі. Але я ще одним питанням, дуже коротким, Григорій Михайлович, я перепрошую. Да, звичайно, це питання ВПО. Це питання тих людей, які залишились на непідконтрольній території, але мають право на отримання паспортів. Вони хочуть отримати паспорт громадянина України. Це 16 років, це в зв'язку із втратою документів, ми прекрасно розуміємо, там бойові дії. На сьогоднішній день Державна міграційна служба, згідно з цим законом про передачу повноважень до інших органів влади, втратила можливість звернення до реєстру виборців, а це єдина існуюча на сьогоднішній день система, яка дозволяла встановити належність до громадянства України на непідконтрольній території. У ДМС своїх реєстрів немає. Відповідно, вони втратили можливість звернення до реєстру виборців. І на сьогоднішній день, у випадку, якщо людина не хоче отримати статус ВПО, вона просто хоче отримати паспорт громадянина України, вона такої можливості позбавлена. В зв'язку з цим ми провели
узгоджувати... Навіть якщо вона вийде фізично на цю територію?
Навіть якщо вийде на фізично цю територію, тому що вони, ну, паперові картотеки, вони залишились, форма 1, вона залишилась на непідконтрольній території. І відповідно, оскільки картотеки немає, міграційна служба не може підтвердити, чи ця особа дійсно належить до громадянства України. В зв'язку із цим реєстр був єдиним джерелом інформації. В зв'язку із цим ми провели спільну узгоджувальну нараду між ДМС і ЦВК, і тримачем цього реєстру. Відповідно, розробили законопроект. Якщо можна, передаю в комітет для відповідної реєстрації і вирішення цього питання. Тут одразу все, і пояснювальна записка, таблиця, і сам текст законопроекту.
Дякую, Валерія, але це протирічить, ну, принаймні, з того інформаційно, цієї інформації, які члени комітету отримали під час виїзного засідання.
Тоді, коли ми були на цих КПВВ, зокрема в Мар'їнці, нам говорили, що прикордонники, що ми можемо їх випустити туди, але потім ми їх не впустимо, поки, тому що в них не буде, і це займає час. Представник ДМС, який, яка була під час, я не пам'ятаю, хто це був, сказав, що нема проблеми, ми видамо ці всі речі, які необхідні, і тут за нами затримки не буде. Тобто, на чому тоді є інформація? Це ви були чи ні? Так, прошу. Так, прошу тоді, будь ласка. Департаменту, який займається фінансуванням нашого громадянства. Хочемо зазначити, що дійсно таких проблем у нас не було.
До того часу, поки не були внесені, не набули чинності зміни до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Оскільки змінами до статті 4 було якраз і виключено положення, яке передбачало можливість звернення Державної міграційної служби до реєстру виборців для надання необхідної інформації. І дійсно, якщо через пункти пропуску особи перетинали ці пункти і в'їжджали на підконтрольну територію, вони зверталися до тих територіальних підрозділів міграційної служби, які працюють в Луганській, в Донецькій області. В них приймали документи на оформлення паспортів, і в нас передбачено на час оформлення паспорта в зв'язку із втратою чи викраденням надання особі тимчасового посвідчення, яке підтверджує, що дійсно ця особа звернулася до нас і їй оформлюється паспорт. Але кінцевого результату зараз ми отримати не можемо. Кінцевий результат – це оформлення і видача людині паспорта. Раніше ми направляли запити, здійснювали перевірку, оформляли паспорт і видавали його нашому громадянину. Зараз це тимчасове посвідчення може бути чинним місяць, максимум два, але після закінчення цього сроку Державна міграційна служба не має тепер можливості оформити людині новий паспорт, оскільки ми не можемо перевірити інформацію, що це дійсно якраз саме особа, яка звернулась, і є тим громадянином, який мав такий паспорт, тому що інформація про його паспортні дані зберігається в єдиному доступному на сьогодні реєстрі, це Державному реєстрі виборців. Так, так, я...
Дякую за ці роз'яснення. Прошу тоді.
Далі за процедурою надати свою думку. Майкл Дракман, будь ласка, вам.
Дякую. Шановні народні депутати, колеги, thank you very much for the opportunity to share with all of you today some brief highlights and successes from our joint cooperation on this project.
Дякую за можливість поділитися з вами короткою інформацією про наші успіхи в рамках цієї співпраці, в рамках нашої спільної роботи.
I believe everyone from the committee has received a copy of our report as well as some additional information about IRI's activities in Ukraine.
Я так розумію, що члени комітету отримали наш звіт, копію нашого звіту, а також додаткову інформацію про роботу Міжнародного республіканського інституту в Україні.
But if I can just highlight a few key points of some areas of success that we've seen over the reporting period covered.
Але я би хотів виокремити деякі ключові наші успіхи протягом звітного періоду.
Over the course of the reporting period, IRI, together with its civic partner, the Civil Initiative Support Center, carried out several preparatory meetings to carry out public hearings in several regions of Ukraine.
Протягом цього звітного періоду Міжнародний республіканський інститут разом зі своїм партнером в Україні, Центром підтримки громадських ініціатив, провів декілька підготовчих зустрічей для проведення громадських слухань.
Particularly in Chernihiv Oblast and Zhytomyr Oblast.
Зокрема, в Чернігівській та Житомирській областях.
Looking at increasing the relationship between local citizen bodies and mayors and elected officials.
Для того, щоб підвищити рівень взаємодії, співпраці між місцевими органами самоврядування, міськими головами та громадськими організаціями.
In particular, in Zhytomyr, working on implementing e-governance reforms in that city council.
Зокрема, в Житомирі ми працювали по імплементації реформ електронного врядування в міській раді.
Also during the reporting period, IRI facilitated joint trainings between local elected officials from Nikolaev and Kherson, their counterparts in Lviv and Ternopil.
Протягом звітного періоду ми організовували навчання для депутатів місцевих рад, міських рад Херсона та Миколаєва, і також паралельно з їхньою розвивали співпрацю з депутатами міських рад Львівської та Тернопільської міських рад.
And in October we facilitated bringing this group of local elected officials to Lithuania to meet with their colleagues not only in the Seimas but on the city council in Klaipėda.
І цю групу депутатів з Миколаєва та Херсона ми організували поїздку до Литви, щоб вони зустрілися з своїми колегами не лише в столиці, а також і в Клайпеді.
Where they established additional contact with officials there on energy reform, as well as meeting with members of the Crimean Tatar community currently living in Lithuania.
Там вони встановили контакти зі своїми колегами, які займаються енергетичною реформою, а також спілкувалися, встановили контакти з членами кримсько-татарської спільноти, які зараз проживають в Литві.
And finally, IRI continues to work to support the Crimean Tatar community, working specifically in Kherson Oblast.
Зрештою, Міжнародний республіканський інститут працює в напрямку підтримки кримсько-татарської спільноти в Херсонській області.
Facilitating interaction between civil society organizations, Crimean Tatar organizations, and local political parties to advocate for various issues and reforms.
Зокрема, ми допомагаємо розвитку співпраці між громадськими організаціями, зокрема кримсько-татарськими організаціями та політичними партіями задля просування реформ.
Particularly on the creation of OSNs or bodies of self-population and working closely with the local representatives of the Majlis.
Зокрема, ми працювали по підтримці створення органів самоорганізації населенню та представництва місцевого міжлісу.
I'd be happy to answer any questions or discuss further our work, and I'd just like to thank again the committee for its support of our project here together with USAID. Дякую.
Ми будемо раді відповісти на ваші запитання, якщо такі будуть. І ще раз дякую комітету за вашу підтримку в нашої роботи тут.
Будь ласка, колеги, чи є запитання до Майкла Дракмана і представників IRI? Питань не бачу, але я хочу пояснити, що саме цьому деякий час тому виникло, я так розумію, непорозуміння або принаймні неузгодженість, коли надійшла до нашого комітету, це було минулого року, якщо не помиляюсь, від одного з структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, такий запит щодо відповіді на запитання в зв'язку з деякими розслідуваннями, які цей підрозділ проводив відносно до виконання саме цього проєкту. І тому, відповідно, ми звернулися до посольства Сполучених Штатів, до IRI з проханням прояснити цю ситуацію. Ця ситуація була прояснена, але, можливо, Майкл, ви могли би свого боку викласти, що, власне, чого це стосувалося, для того, щоб уникнути різних тлумачень.
Well, it was a confusing situation for us as well, but my understanding was that this was an investigation of, I believe, dozens of internationally funded projects with a variety of different beneficiaries.
Це для нас це також була дивна ситуація, але наскільки ми розуміємо, це було розслідування величезної кількості проєктів, які фінансуються міжнародними донорами.
I believe it was initiated in August of last year, August-September.
Якщо я не помиляюся, її ініціювали в серпні-вересні минулого року.
And our understanding was that the US Embassy held a series of meetings with the Ministry of Internal Affairs to clarify this particular series of investigations.
І посольство США провело зустрічі з міністром внутрішніх справ для того, щоб з'ясувати всі ці обставини.
And Minister Avakov said that he would be looking into who initiated these investigations and that they would be ceasing to be carried out.
І міністр Аваков повідомив, що він з'ясує, хто ініціював ці розслідування, і їх, якщо нічого не буде виявлено, їх припинять.
So we understand that there's been several residual effects that continue to be looked at, but it appears that this issue was resolved in September.
Можливо, там були якісь певні прояви цієї ініціативи після цього, але, наскільки нам відомо, це питання було вирішено ще в вересні.
Окей. Так, оскільки питань нема, я зустрічався перед кілька разів з Майклом, його колегами, Міжнародний республіканський інститут запевнив, що він готовий надалі співпрацювати з Комітетом з прав людини, не лише в рамках виконання цього проєкту, а й на сам мандат цього інституту, який разом з своїм партнером Національним демократичним інститутом фінансується урядом Сполучених Штатів. Але, зокрема, питання, що стосувалося виборчих прав, це також питання виборчого процесу, те, чим опікується і IRI, і NDI. Я хочу подякувати колегам з IRI за цю і, відповідно, прошу підготувати за необхідною процедурою мого листа на відповідну установу щодо продовження цього проєкту. Дякую. І останнє у нас оголошення, кілька оголошень я хотів би зробити. Перше, завтра Комітет з прав людини разом з Українським інститутом національної пам'яті та програмою «Рада. Відповідальність, підзвітність, демократично-парламентське представництво» виступають співорганізаторами експертного круглого стола на тему вдосконалення законодавства про реабілітацію жертв політичних репресій, проблеми та перспективи. Цей круглий стіл відбудеться за вулиця Грушевського, 18/2, кімната 12 о 14 годині, тобто під час перерви. Від комітету перший заступник Валерій Пацкан буде головувати. Я запрошую всіх присутніх, членів комітету і інших зацікавлених до участі у цьому круглому столі. Перше. Друге, період з 19 по 26 травня відбудеться візит в Україну під комітет ООН з попереджень катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. І прохання надійшло через відповідно Міністерство юстиції, прохання цього підкомітету ООН представників, бажання зустрітися з членами комітету 19 травня. Я також прошу надіслати тоді на електронні скриньки членам комітету. Просив би розглянути можливість мати таку зустріч. На жаль, мене це 19 травня. Це четвер. Це четвер, можливо, в перерві можна запропонувати. Я таке враження, що якщо про котування і нелюдське поводження, то людей з Закарпаття лишити. Не можна. Так, от. Інше також. Оточнення.
Сьогодні просили Міністерство юстиції дати підтвердження, що комітет приймає.
Приймає запрошення, і, але...
Від комітету буде представляти... Валерій Васильович.
Дякую. І останнє робоче. Ми маємо прийняти рішення. Наступне засідання мало б відбутися 18 травня. І ми мали б порадитися. Але 18 травня у нас День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Припадає так на наступну середу. Я говорив з Рефатом Чубаровим. Він говорить, що з 3-ї години почнуть відбуватися державні заходи цього, з нагоди цієї дати. І тому, ну, принаймні, його участь, Мустафи Джемілєва, навряд чи буде можливо. Можливо, і члени комітету будуть до цього залучені. Тому на ваш розгляд дві пропозиції. Такі, що додати наступного засідання, оскільки виглядає так, що 18-та наступна середа є, ну, навряд чи ми зможемо зібрати кворум. Перша пропозиція – провести таке засідання 17-го у вівторок. Це перше, це буде пленарний тиждень у нас наступний. Тоді в перерві один варіант. Ну, ще альтернатива є, я хотів запропонувати. Або провести вже на ще наступному пленарному тижні. Це буде 1 червня, День защити дітей міжнародний. Який варіант підтримується? Я прошу тоді провести опитування членів комітету, щоб завтра ми визначилися, чи це буде 17-го з огляду на кворум, або травня, або 1 червня, це тоді наступне аж через один середа.
1
червня. 1 червня, це День защити дітей. Ну, не знаю, День защити дітей, якщо у нас є діти. Будемо їх, давайте ми в робочому порядку це вирішимо. Дякую. Якщо нема інших оголошень, хочу подякувати всіх запрошених. До наступного засідання.